көшіп қызыл жардан таң атар шолпан туып сызылғандай көзіңнің мөлдірін ай осы әнге қоңырлатып сала берем көңілім сені ойлап бұзылғанда өзіңнің мөлдірін ай құландай жүйрік майда жалай бар мекен бізге янда зарай ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің мөлдірін ай
сүйікті шығарылым ол еңліктің «Мен деп ойла» әні өте жүректен шықты, жүрекке жетті деп ойлаймын. Өйткені қазақтың әнін қайта жаңғырту, жаңа өңдеу ол өте дұрыс бағыт деп ойлаймын. Бұл шығарылым, өйткені біздің ұмытылып кеткен ата-анамыз кезінде тыңдаған әндерді жаңа бағытта, жаңа өңдеуде жаңғырту ол әрине өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Бұл әнге таңдау неліктен түскен айта кететін болсам, бұл ән менің кезінде әжем айтатын, атам айтатын, сондықтан сол кісілерді еске алуға бір мүмкіндік пайда болды және де сол ескі әнді жаңғырту, жаңа өңдеуде жастарға насихат ретінде өте күшті деп ойлаймын. Бұл ән менің сол ауылдағы ешқандай уайымсыз шуақты күндерді жүргеніме байланыстырады.